dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kongresisti Amerikan Eliot Engel kërkon zgjidhje të menjëhershme të qështjes së veriut. Ekspertë ekonomisë shprehin shqetësime rreth mbledhjes së të yrave buxhetore në Kosovë. Barack Obama thot se Kina, Rusia dhe SBA janë kundër armëve të Iranit. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë të bashkuara në qëllimin që Irani mos të përdorë programin e vet bërthamor për të zhvilluar armë. Obama, duke folur në përmbyllje të samitit për bashkëpunim ekonomik në Hawaii, ka thënë se zyrtar nga administrata e tij do të konsultohen me Rusinë dhe Kinën mbi mënyrën se si këto tri fuqi mund të bashkëpunojnë për të siguruar që Irani nuk do ta përdorë energjinë bërthamore për të krijuar armë. Presidenti amerikan, i cili ka zhvilluar bisedime gjatë samitit me presidentin rus Dmitri Medvedev dhe atë kinez Hu Jintao, ka thënë se preferenca e tij është që të zgjidhet kjo çështje me dialog, por që nuk do të lejë asnjë si jashtë tryezës. Çmimet e aksioneve në tregjet aziatike janë rritur sot në një reagim të hershëm të lëvizjeve në Itali dhe Greqi për të emëruar qeveri të reja për të nxjerrin këto vende nga kriza e tyre financiare. Indeksi në burzën e Tokios u rrit më shumë se 1%, ndërsa indekset e aksioneve në Hong Kong dhe Korenë e Jugut kanë qenë rreth 2% më të larta. Ngritjet erdhën pasi presidenti italian të dielën ka kërkuar nga ish-komisioneri evropian Mario Monti të formojë një qeveri emergjente që do të kthente besimin e tregjeve dhe do t'i mundëson të Italista përbaloj borgjin e të mos falimentoj. Ndërsa në Greqi, kryeministri Lukas Papademos pritet t'i drejtohet parlamentit sot rreth nevojës për zbatimin e masave shtërnguese dhe reformave në mënyrë që Greqia të jetë në gjendje të marë fondin e ardhshëm prej 8 miliard eurosh. Irani ka thënë se vendimi i Ligës Arabe për të suspenduar Sirin ishte i padobishëm në një kohë kur sipas tij reformave të presidentit Bashar al-Assad duhet të jepet një rast. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Ramin Mehman Parast citohet nga transmetuesi shtetror i RIB të ketë thënë se lëshimi i deklaratës së Ligës Arabe ka ndodhur në mes përpjekjes së shteteve të huaja për të ndërhyrë në punët e brendshme të Sirisë. Irani është aliat i ngushtë me Sirin dhe që të dyja këto vende përkrahin grupet militante Hamas dhe Hezbollah. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Elvira.
Zenel, së fundmi është inauguruar një pjesë autostradës Vërmic-Merdar. Si e ka komentuar shtypi këtë ngjarje?
Po, Edlira, sipas përditshmës ekspres trurimi gjysmës së autostradës Ibrahim Rugova, si vazhdim të autostradës së kombit, simbolizon disi edhe gjysmën e rrugës në procesin e ndërtimit të Kosovës si shtet dhe diçka më shumë se kjo. Gazeta vlerëson se rruga e kombit nuk është thjesht vetëm realizimi i ëndrave romantike të atyre që gjakonin bashkimin, por fuqishëm dhe pakthyeshëm, botës shqiptare e hap rrugën për ngjallimin ndaj kompleksit të izolimit shekullor dhe kësaj si shtekson gazeta, do të ishte iluzion dhe mbetje në varësinë nacionalizmave miop, nëse kjo autostradë do të vlerësohej vetëm në segmentin e saj Durrës-Prishtinë. Që në të vërtetë, si shënon ekspres politikisht, do të artikulohej më mirë si autostradë që lidh Tiranën dhe Prishtinën. Më tutje gazeta sekson se kritikat për koston e autostradës janë të kuptueshme dhe sigurisht se artikulojnë disa interesa po aq vitale për zhvillimin e përshpejtuar që nuk kanë mundur të sigurojnë mjete buxhetore nga se ato me shumicë janë dedikuar për autostradën. Sipas përditshmes ekspres, problemi i vlerësimit të këtij projekti është në mendësinë e ngushtë të shumë protagonistëve me influencë që nuk po e kuptojnë realitetin e ri, ose edhe kur e kuptojnë në ndonjë segment e dimensionojnë atë shumë ngushtë. Elvira.
Zenel, opcioni i ndarjes së Kosovës shpesh ka qenë temë diskutimesh. A shkruajnë gazetat e sot me diçka rreth kësaj?
Në këtë temë, Lira, veçojmë një pjesë të intervistës së kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhënë përditshme së Zëri. Ai ka theksuar se nëse ndryshojnë kufit e Kosovës, atëherë duhet mendohet që ky modifikim të përfshijë edhe shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Krasniqi ka vënë në dukje se Kosova asnjëherë nuk ka qenë për ndarje, po Por në Sebashtia ndërkombëtare, e cila ka dhënë zotime për ruajtjen e Kosovës brenda kufive të saj, e ndryshon qëndrimin, atëherë sipas krasnicit edhe Kosova do të kërkojë hisën e saj. Ndërsa në pyetjen e zërit sa duhet Kosova të marrë mbi vete çështje të ndjeshme, siç janë edhe idetë për koncesione, krasnici ka thënë se fatkeqësisht mbi Kosovën ka rënë barra më e madhe historike gjatë gjithë etapave të vendimarrjes. Elvira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë pjesë një shkrimi që ka të bëjë me përgjegjësinë e kosovarëve pas shpalljes së pavarësisë. Sipas koaditore, kosovarët janë mësuar të ikin përgjegjësisë sa më shumë që t'jetë mundur. Kjo është bërë pothuajse pjesë e kulturës përgjithshme duke përfshirë edhe atë politike. Nuk dëgjojmë shpesh politikanë të marrin përgjegjësi për ndonjë dështim për Kosovën, apo thonë më saktë, nuk dëgjojmë fare nga ata se kanë ndonjë dështim. Spaku, jo sa i përket punës së tyre, thekson koaditore, duke vazhduar se plot e përplot suksese, rritje ekonomike, përparime, rritje standardi, mrekulli ka në Kosovë nëse u besojmë atyre që janë përgjegjës për udhëheqjen e shtetit. Por, në të njëjtën kohë, rritet percepcioni për krimin e organizuar, korrupsionin dhe keqpërdorimin e parave të taksapaguesve, teksa politikanët kosovarë vazhdojnë të krekosen për përgjegjësitë e tyre për sukseset që i arrin.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Kongresisti amerikan Elliot Engel ka bërë thirrje të dielja në Prishtinë që çështja e veriut të zgjidhet sa më shpejt dhe ka kritikuar komunitetin ndërkombëtar se nuk i ka përmbushur për kushtimet e bëra ndaj Kosovës. Kongresisti amerikan ka thënë se nuk duhet lejuar që një shteti të lirë dhe të pavarur të okupohet një pjesë e territorit. Ai ka thënë se tani duhet dhënë fund pavarësisë së mbikëqyrur. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Njëri ndër avokatët e pavarësisë së Kosovës në Shtetet e Bashkuara, kongresisti Elliot Engel, sërish ngri zërin për shtetin e ri, por në këtë rast për veriun i cili vazhdon të prodhoi tensione dhe të jetë i pakontrollueshëm nga qeveria e Prishtinës. Kongresisti që merret me çështjen e Kosovës për më shumë se 20 vjet, i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta zgjidhë sa më shpejt problemin e veriut për të shmangur më të keqen.
I think the situation in the north has to be addressed and now.
Mendoj se situata në veri duhet të adresohet shpejt. Sa më gjatë që smerremi me problemin, aq më keq do të bëhet në të ardhmen. Është një problem që duhet zgjidhur, se po çse nuk zgjidhet, do të kemi ndarjen de facto të Kosovës. Nëse qeveria në Prishtinë nuk mund të ushtrojë të drejtën për të kontrolluar atë pjesë të Kosovës, atëherë kemi të lashe. Nëse kemi institucione paralele që sfidojnë sundimin e ligjit, atëherë kemi të lashe. Nëse kemi elemente kriminale që lejohen të bëjnë çfarëdo që duan pa u ndëshkuar, që bëjnë para në mënyrë të paligjshme, që kërcënojnë njerëzit, nëse kemi banda që vijnë nga Serbia në veri të Mitrovicës dhe kjo tolerohet, atëherë mendoj se për kushtimit që i që bërë Kosovës kur u pavarësua dhe kur përfundimisht u fuqizua kushtetuta nuk u përmbush, tha kongresisti Elliot Engel në një ligjërat të mbajtur para studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë. Kritikat më të mëdha për gjendjen në veri ku tensionet janë ngritur më shumë pas aksionit të Prishtinës për të kthyer kontrollin në pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, kongresisti Engel i ka drejtuar ka komunitetin ndërkombëtar. Në këtë kuadër, ai ka kërkuar që pavarësisë mbikëqyrur t'i vi fundi. Kongresisti amerikan vënë pas se shteti i ri po vazhdon të bllokohet në shumë anë nga Serbia dhe për këtë arsye bën thirrje që Beogradit të mos i jepë drita jeshile për antarësim në Bashkimin Evropian para Kosovës.
Because I don't want Serbia to be a member of the European Union. And then when Kosovo wants to come in,
nuk dua që Serbia të bëhet antare BE-s dhe kur Kosova të dëshirojë hyrje në Union, ajo ta bllokoj. Do të isha që Serbia të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por atëherë kur në të njëjtën kohë kur do t'i lejojë edhe Kosovës hyrja në BE, tha Engel, i cili porositi kosovarët që të punojnë më shumë në çrronjosje në fenomeneve negative siç është korrupsioni. Një mesazh për qeveri të qëndrueshme dhe drejtësi të pavarur e dha dhe kongresisti tjetër amerikan Gary Peters. Ai tha se tërheqja e investitorëve nuk mund të bëhet në një vend ku nuk sundon ligji.
I think that probably the most important thing, and I think the challenge for getting.
Mendoj se çështja më rëndësishme, sfida më e madhe për të tërhequr investime në Kosovë, aktualisht gjendet e frika nëse shteti është mjaft i çndrueshëm për investitorët, përfshirë këtu edhe ata amerikan. Investitorët do të investojnë në një shtet që është i sigurt, që ka qeveri të çndrueshme ku sundon ligji, ku sistemi gjyqësor është i pavarur dhe korrekt. Mendoj se duhet bërë më shumë në këtë drejtim, tha kongresisti Peters. Që të dy kongresistët amerikan premtuan se do të jenë zëri Kosovës në Kongres. Ata thanë se do të kërkojnë nga qeveria amerikane që të vazhdojë përkushtimin për Kosovën, në veçantë në kuadër të trupave paqruajtëse të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Dy institucionet kryesore për grumbullimin e të hyrave bugjetore janë doganat dhe administrata tatimore e Kosovës. Për vitin e ardhshëm, këto dy organizata do të mbledhin mbi 1 miliard e 100 milion euro. Udhëheqës të këtyre institucioneve janë optimist se do të realizojnë planin e parapartë të qeverisë, por ekspertë e ekonomisë shprehin shqetësimet e tyre lidhur me këtë çështje. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Projekt buxheti për vitin 2012 parashihet të jetë mbi 1 miliard e 520 milion euro, por sipas planifikimeve të qeverisë mbi 1 miliard e 100 milion euro duhet të sigurohen nga të hyrat e doganës dhe administratës tatimore të Kosovës. Udhëheqës të këtyre institucioneve thonë se nuk do të kenë problem mbledhjen e të hyrave të parapara për vitin 2012. Doganat e Kosovës për vitin e ardhshëm duhet të grumbullojnë 860 milion euro. Naim Hurunglica, drejtori i përgjithshëm në këtë organizat, thekson se kjo shumë e mjeteve nuk paraqitet problem për tu arritur.
Thojmë që po, për arsye se gjitha trendet të hyrave, cilat i kemi pas këtë vit, po dhe vitet paraprake, kanë dëshmu që dogana në gati se fërë në asë një rast nuk kanë bedi dikun më pak se 10% të hyra. Dhe tani kjo projekcion i ri për vitin 2012 realisht parashen i rriti për ketë 4%. Nuk besojnë që do të jetë një problem për ta realizu.
Ndërsa si pas projekt bugjetit, të hyrat në gatatimet vendore duhet të arrinë e vlerën prej 285 milion euro. Bejet Haliti, drejtor në administratën tatimore të Kosovës, thot se administrata tashme ka filluar përgatitjet e një plani detal të veprimit në mënyrë që të realizot plani i planifikuar nga qeveria për vitin e ardhshëm.
Gjithashtu një ndjemes e madhe për këtë vetë është se ne kemë përfundu një strategji të përmbushës për vitin 2012-2015, e cila na ndihmon që ma detalisht fokusohemi në segmentet saktumit të tim paguze për një trajtim cilët kanë dështu ose kanë pos vonesa në pagesën e tatimeve. Kemi një staf shtesë këtë vetë për rreth 36 inspektor që ditë me pare dhe në betimin. Ne besojmë se me lehtësi do të arrim të realizojmë planin prej 285 milionë.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shpresojnë se këto dy institucione do të arrin të realizojnë planifikimet bugjetore të qeverisë, por si pas tyre problem betet tek sigurimi i 260 milion eurove të tjera. Lumir Abdigjikun nga Instituti Rin Invest thekson se të hyrat e planifikuara në projekt bugjet nuk janë të sigur, ndërsa shpenzimet janë planifikuara për tek kapaciteteve gjeneruese.
Problemi kryesor qëndron me burimet e njëhershme, shitja PTK-s, rrafa, ndihmat e FMN-s dhe borxhi ndatrusit, që së bashku bëjnë embolesën e deficitit të planifikuar për vitin 2012. Këto para nuk janë sigurta dhe rrjedhimisht Kosova mundet me mbetë shumë lehtë pa embolesë financiare për 180 milion euro deficit të planifikuar për këtë vit dhe me një bilanc bankar apo para të grumbulluar shumë më të vogël se sa targeti prej 300 milionëve që është para kusht për marrëveshjen e re me FMN-n.
Sidoqoftë, përveç të hyrave nga doganat dhe administrata tatimore Kosovës, do të trashëgohet edhe një bilanc pozitiv bankar prej mbi 120 milion eurosh nga ky vit që do të përdoret si burim shtesë i financimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kongresisti amerikan Elliot Engel kërkon zgjidhje të menjëhershme të çështjes së veriut. Ekspertë ekonomisë shprehin shqetësime rreth mbledhjes së të hyrave buxhetore në Kosovë. Barack Obama thotë se Kina, Rusia dhe SBA janë kundër armëve të Iranit. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në edicionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Ilir Blaca nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.